Creemos que é unha falta de respeto aos veciños de Lugo vir aquí para ofrecernos o servicio de radioterapia como se fose un privilexio, cando é un delito dos cidadáns. E cando ademais chega, se é que se cumpren os prazos casi 5 anos tarde desde a promesa que fixo o señor Feijóo, presidente da Xunta, xa no ano 2011. Parécenos tamén unha falta de respeto que a conselleira xustifica a posta en marcha deste servicio no cumprimento dunha iniciativa legislativa popular cando foi o Partido Popular precisamente quen perverteu descaradamente no Parlamento esta iniciativa legislativa. De novo, a Xunta de Galicia non está á altura cos veciños de Lugo. O máis grave é que ocorre non só coa dotación deste servicio fundamental, senón tamén con moitos outros temas nos que o goberno galego ten desatendidos aos lucenses. Queremos mostrar toda a nosa preocupación porque, segundo a conselleira, o servicio será só para os novos pacientes, o que significa que as 600 persoas que a día de hoxe se ven obrigadas a facer a ruta do cancro deberán seguir facendo esta ruta. Ademais, a conselleira e a Xunta seguen sen falar de hemodinámicas 24 horas e de medicina nuclear. Precisamente, estes temas e a dotación dos servicios pendentes no ULA será unha das cuestións que lle plantexarei ao señor Feijóo na primeira entrevista que manteñamos e que espero que se convoque á maior brevedade posible.